Krāpšana sapkarošana, ziņo par krāpšanu vai korupciju, kultūras ministrijā patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020 deleģētā iestāde aicina jebkuru personu ziņot par nelikumīgām vai aizdomīgām darbībām, tajā skaitā par pārkāpumiem vai aizdomām par korupcijas un krāpšanas gadījumiem fonda projektu īstenošanā, rakstot uz e-pastu, pastkilometri GoLV vai rakstot vēstuli, kas adresēta kultūras ministrijai Krišjāņa Valdemāra ielā 11 Rīgā, LV 1364. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanu kultūras ministrijā lūdzam skatīt sadaļā kontakti. Informācija par krāpšanas apkarošanu atrodama patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020 atbildīgās iestādes iekšlietu ministrijas mājaslapā.